Trac 1. Coedwig sy'n llawn cylchoedd.
Ers y 1990au, mae coed y brenin wedi dod yn gyrchfan i feicwyr mynydd o ledled y wlad a thu hwnt, ond nid dyma'r unig gylchoedd a geir yn y goedwig. Mae digonedd o fywyd gwyllt yn cydfodoli'n hapus gyda'r miloedd o ymwelwyr dynol sy'n mwynhau'r holl gilometrau o lwybrau a geir yma, ac wrth i ni ymlwybro tuag at Afon Eden, byddwn yn darganfod cylch bywyd ac arferion hynod rhai o drigolion mwy diddorol y goedwig, gan gynnwys pryfed sydd â chyfrinach ddrewllyd a ffysgod cregin sy'n celu cyfoeth cydd. Mae rhywogaethau hyn wedi gweld newidiadau dramatig dros y 100 mlynedd ddiwethaf, ac mae nifer ohonynt i'w gweld ar gerfluniau prydferth ar hyd y llwybr. Allwch chi adnabod pob un ohonyn nhw? Cyn i chi gychwyn ar drywydd ar hosfa 2, a welsoch chi'r cyrn tarw mawr i'r dde chi, maen nhw'n nodi dechrau llwybr beicio mynydd tarw, ac mae iddynt arwyddo cad arbennig yn yr ardal hon. Unrhyw syniadau? Cawn yr ateb yn nes ymlaen. Dilynwch yn nodwyr llwybr melyn ac edrychwch am y safle MP3 nesaf ar y llwybr.
Trac 2. Morgrig blewog y coed gogleddol.
Wrth chi gerdded, a welsoch chi dwmpathau cochfrawn wrth fonion coed ger y llwybr. Ydych chi'n gwybod be ydyn nhw a phwy sydd yn byw yn nhw? Nythod morgrig blewog y coed gogleddol ydy'r rhain, a bydd pob un o'r dinasoedd morgrig hyn yn gartref i ganoedd o filoedd o drigolion sy'n gweithio gyda'i gilydd i adeiladu a chynnal eu cymuned. Pam yr enw morgrig blewog y coed gogleddol? Yn wahanol i'w cefndryd sy'n hoffi'r hael, sef morgrig cochion y coed, canolbarth Cymru ydy'r pwynt mwyaf dyheuol lle gallwch ddod o hyd i'r pryfed hyn sy'n byw yn y cysgod. Pe byddwch yn edrych yn fanwl iawn arnyn nhw, byddwch yn gweld fod ganddynt eiliau blewog iawn. Ond peidiwch â mynd yn rhy agos. Mae'r pryfed eofn hyn yn chwistrellu asid fformig at unrhyw beth ac unrhyw un y maen nhw'n ei weld fel bygythiad. Mae'r asid hwn yn drewi, a hefyd mae'n gallu achosi pothellau ar y croen a throi blodau clychau'r gog yn binc hyd yn oed. Prif bwrpas yr asid ydy troi sglyfaeth yn gawl, gan ei wneud yn firbryd llawer mwy dymunol i'r morgrig diflino hyn. Mae'n debygol eich bod wedi sylwi bod ei nythod wedi gwneud yn odwyddau pinwydd dail a brigau, a wyddoch chi fod y morgrig hyn yn aml yn adeiladu nythod dros fonion coed oherwydd bod pren sy'n pydru'n creu gwres sy'n helpu ddeo'r morgrig ifanc? Mae'r nythod hyn yn weddol fach. Mae'r rhai'n gallu bod dros feder o uchder. Ond ni chaiff y dinasoedd hyn ei hadeiladu mewn diwrnod. Mae rhai o'r nythod mwyaf yn y goedwig hon yn debygol o fod bron i 100 mlwydd oed. Tybed pwy fydd yn gallu adnabod y nyth fwyaf wrth i chi ymlwybro tuag at arhosfa 3 a thu hwnt. Ond peidiwch ag ymyrryd ar nythod gyda ffrenau neu'ch traed, oherwydd byddai hyn yn achosi llawer o ddifrod, a byddai fel deargryn neu fom yn ffrwydro mewn dinas pobl. Dilynwch y llwybr eto i chwilio am safle 3.
Trac 3. Troelli darnau 1 punt.
A da chi wedi sylwi ar yr holl fathau gwahanol o goed sydd yma? Mae rhai ohonynt yn frodorol sy'n golygu eu bod wedi tyfu yma erioed. Mae rhain yn tueddu bod yn goed collail sy'n colli ei dail yn y gaeaf, ond byddwch yn sylwi ar goed coniferaidd hefyd. Mae rhain yn cadw ei dail trwy gydol y flwyddyn ar wahân i'r llarwydden sy'n eithriad i'r rheol. Mae ei nodwyddau'n troi'n felyn cyn disgyn. Mae cyfuniad o goed llydanddail ysgerbydol yn y gaeaf a rheoli gofalus yn golygu bod digon olau'n cyrraedd llawr y goedwig am gyfnodau hir yn ystod y flwyddyn. Yn y gwanwyn, mae carped moethus o flodau'n ychwanegu rhywfaint o liw i'r llawr. Hefyd, mae'r gymysgedd o rywogaethau coed yn golygu y gallwch ddisgwyl corws gan amrywiaeth o adar ar hyd y flwyddyn. Mae ymwelwyr haf yn cynnwys telor y coed, sef aderyn bach gwyrdd a melyn sydd â chân yn debyg iawn i sŵn darn arian yn troelli gan droelli'n arafach ac arafach. Mae tingochiaid i'w cael yno hefyd, yn ythu mewn waliau cerig, a gellir ei hadnabod wrth eu cynffonau o'r engoch llachar sy'n aml yn crynu. Yn y gaeaf, gellir gweld heidiau mawr o bilaod gwyrddion yn hedfan drwy ganopi'r goedwig lle maen nhw'n bita'r hadau o foch coed y coed conwydd. Os oes gennych lygad craff, Efallai y byddwch yn sylwi ar aderyn cân lleiaf y deyrnas unedig. Mae gan y driw ei urben streipen oren neu felin nodedig ar hyd top ei ben sy'n ymestyn o'i big i'w gefn. Os na allwch chi weld, efallai y bydd ei gân ZZZ dreiddgar ac ail adroddus sy'n gorffen gyda chwafer yn eich helpu chi i'w leoli. Nid adar yn unig a welir yn yr awyr. Mae bron i dreian o'r rywogaethau yslymod y deyrnas unedig i'w cael yn hela rhwng y coed hyn. Gyda'r nos, mae cor yslymod, sef ein hyslym lleiaf ei faint a mwyaf chyffredin, sy'n pwyso llai na darn pint, yn gallu bwyta 3,000 o bryfed mân mewn un noson yn unig. Mae'r yslym hirglist yr un mor drawiadol. Mae ei gliw yn sensitif dros ben, a chredir ei fod yn gallu clywed buwch goch gotan cerdded ar ddeilen hyd yn oed. Eto i gyd, nid oes cymaint o goed a'r rhywogaethau sy'n gysylltiedig â nhw wedi bod yma erioed, fel y byddwn nhw'n darganfod yn arhosfa 4.
Trac 4. O ble daeth yr holl goed hyn?
Anwelsoch chi'r sgubor garreg ar ochr dde'r fynedfa i goed y brenin o'r ffordd fawr wrth i chi gyrraedd heddiw? Beth am olion wal garreg i'r chwith o'r man lle da chi'n sefyll rwan? Mae'r strwythurau hyn a'r corlannau defaid, sef llociau carreg ar gyfer cadw da byw, a welir yn y maes parcio gorlif, yn awgrymu nad coedwig a fu yma erioed. Mewn gwirionedd, lain a chan mlynedd yn ôl, byddech yn sefyll wrth ymyl cae, yn edrych allan dros olygfa gyda nifer gymharol fechan o goed, gyda defaid yn pori'r glaswell o gwmpas. Adeiladwyd waliau fel y rhain o gerig a glirwyd oddi ar y tir gerllaw i gynyddu'r porfeydd. Mewn ymdrech i ddatrys y prinder pren a gododd o ganlyniad i ymraith i'r cyflenwad o dramor yn ystod yr Rhyfel Byd Cyntaf, gweithredoedd y Llywodraeth i sefydlu'r Comisiwn Coedwigaeth ym 1919. Roedd ei nod yn un syml, diogelu ac ehangu coedwigoedd Prydain gan sicrhau hunan ddigonedd o ran pren. Prynwyd darnau mawr o dir ymylol, mewn uchelldir yn bennaf, a phlanwyd rhywogaethau anfrodorol sy'n tyfu'n gyflym, gan gynnwys nifer o rhywogaethau coniferaidd a welwch yma heddiw. Mae ein hinsawdd fwyn yn annog y coed hyn i dyfu'n gyflymach nag yn ei gwledydd brodorol, sef America a Scandinavia, gan gyflenwi llawer o bren ar gyfer defnydd bras, megis ffensio neu gynhyrchu byrddau sglodion. Ond mae cylchoedd tyfiant y coed cyflym hyn yn rhy lydan ar gyfer ei defnyddio i adeiladu strwythurau. Er hynny, mae gobaith i'w gael. Yn arhosfa 7, cewch weld sut y llwyddodd y Comisiwn Coedwigaeth i ddatrys hyn ac adeiladu'r ganolfan ymwelwyr drawiadol. Cyn symud ymlaen, a welswch chi unrhyw hyddod brith yn y goedwig hyd yn hyn. Mae'r rhai sydd yma yn rhai anarferol iawn, yn hytrach na bod achotiau coch nodweddiadol a smotiau gwyn, cafodd yr hyddod hyn a ddihangodd o stad nanau gerllaw ei magu'n ddetholus ac maen nhw'n crwydro'r goedwig mewn cotiau tywyll nodedig. Rwan mae'n bryd symud ymlaen i arhosfa 5, lle byddwn nhw'n clywed am rywogaeth sy'n gwneud i ennill y loteri ymddangos yn hawdd.
Trac 5. Pedlau a The Jasmine.
A wyddoch chi beth oedd un o'r rhesymau pam yr ymasododd yr Rhufeiniaid ar Brydain dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl? Mae'r ateb i'w gael yn yr afon hon, ac ar un adeg, mewn canoedd o afonydd ledled yn ysoedd Prydain. Heb fod ymhell o'r llecyn hwn, mae misglod perlog sy'n mynd yn fwy prin yn magu. Maen nhw'n gallu byw am dros 100 o flynyddoedd. Mae cilch bywyd y fisglen berlog yn ddiddorol dros ben. Er y bydd misglen fen y waith aeddfed yn gollwng miliynau o wyau i'r dŵr, dim ond un o bob 10,000 yn unig fydd yn llwyddo i lynu wrth dagellau eog a brithyll ifanc sy'n frith o ocsigen. Yno, byddan nhw'n tyfu am bron i flwyddyn cyn disgyn i'r hyn y byddan nhw'n gobeithio sy'n dywod neu rhian glân. Ar ôl gorchfygu'r rhwystr hon, dim ond 5% fydd yn goroesi'r 10 mlynedd nesaf a chyrraedd aeddfedrwydd. Ac o'r rhain, dim ond un mewn pob 100 fydd yn cynhyrchu perlau gwerthfawr. Wiw! Mae risg uchel o farwolaeth yn y blynyddoedd cynnar yn golygu ei bod yn hanfodol bwysig nad oes unrhyw ymyrraeth yn digwydd. Yn anffodus, mae llygredd mewn afonydd, carthu afonydd a hel perlau gwerthfawr ar gyfer gemwaith wedi dinistrio llawer o'i cynefinoedd, ac fel y clywsom, Mae angen rhywfaint o amser a lwc ar y cregyn bysgod hyn i lwyddo. Mae pethau ar ei fyny yn achos rhai o'r rhywogaethau sydd yma. Mae baw dyfrgu sy'n ludiog a du ac sy'n arogli fel cyfuniad o bas bysgod a the jasmin yn dangos presenoldeb dyfrgwn ar lannau'r afon hyn. Eto i gyd, er bod ein iferoedd ar gynnydd, mae'n cymryd rhywfaint o lwc i'w gweld, oherwydd bod y mamaliaid hyn yn gyfrinachgar iawn. Rydych yn anhebygol o weld gwartheg ar hyd glan yr afon hon y dyddiau hyn, ond byddwch yn darganfod yn arosfa chwech nad felly y bu yn y gorffennol.
Trac 6. Dolgefeiliau.
Rydych yn sefyll mewn man a dweinir fel dolgefeiliau, sy'n golygu cau'r gefeiliau. Amser maith yn ôl, dyma ble roedd gofaint yn pedoli gwartheg cyn iddynt barhau ar y teithiau hir o'r arfordir i lefydd mor bell i ffwrdd a Llundain. Mae'r fainc bren sydd yma, a chyr narni, yn dangos y math o offer y byddai'r gofaint wedi ddefnyddio. Nid gwartheg yn unig arwyd ar hyd yr hen lwybrau Porthmyn hyn, bu'n rhaid i anifiliaid llai tebygol o ddef yr un daith. Roedd moch yn gwisgo sanau gwlân, a throchwyd traed gwyddau mewn tar meddal a thywod er mwyn eu celedu. Am ganrifoedd, bu dynion yn gyrru buchesu a oedd yn cynnwys cannoedd o anifiliaid ar hyd llwybrau mynyddig anghysbell er mwyn ysgoi talu tollau ar eu taith 200 hanner milltir i'r farchnad. Ar ôl gwerthu'r da byw, roedd y germin hyn yn darged i ladron pen ffordd wrth iddynt dychwelyd i Gymru. O ganlyniad, sefydlodd nifer o borthmyn y banciau Cymreig cyntaf fel eu bod yn gallu rhoi arian mewn banc yn Llundain a dychwelyd adref heb y bai chyfod a phocedi'n llawn air. Trown at fetel gwerthfawr arall rwan. Cofiwch nôl at ddechrau'r llwybr clywedol hwn. Os cofiwch chi, dechreuodd y llwybr beicio mynydd ger par o gyrn tarw. Cawsant ei gwneud o gopr, oherwydd bu mwy'n gloddio helaeth am gopr yn yr ardal hon. I ddarganfod ym mhle, ewch i glastur a dilyn llwybr clywedol hynod o ddiddorol arall. Mar prif lwybr yn parhau o'ch blaen, i fyny llethyr mwy serth gan ddilyn y nodwyr llwybr melyn, tra bo'r llwybr pob gallun dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr gan ddilyn y llwybr glas.
Trac 7. Cyfannu'r cylch.
Mae cylchoedd wedi dylanwadu ar gynllun y ganolfan ymwelwyr. Dewiswyd ffurf cylch i gynrychioli olwyn beic. Daw'r rhan fwyaf o'r pren ar gyfer yr adeilad ecogyfeillgar hwn o ffynonellau lleol, gan gynnwys pren llarwydd i orchuddio'r waliau allanol, cedrwydd coch gorllewinol a ddefnyddwyd i adeiladu'r balcony, a phren deri, on a ffawydd, a ddefnyddwyd ar gyfer y lloriau y tu fewn i'r adeilad. Rwan ein bod wedi cyrraedd diwedd y daith gerdded hon, gallwch ei gweld dros eich hun wrth i chi gael diod a rhywbeth i fwyta yn y ganolfan ymwelwyr. Gallwch glywed mwy am hanes cyfoethog Coed y Brenin ar bedwar llwybr arall yn y Parc Coedwig. Ariannwyd y llwybrau clywedol gan y Rock Trust, sef y lisens ddwedi lleoli ym Meirionnydd, ac mae pob un ohonynt ar gael i'w lawrlwytho am ddim